Assalomu alaykum Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Hali dunyoda hech narsa bo'lmagan paytda ota-ona, bolalar, hech kim yo'q edi. Hech qanday o'simliklar ham yo'q edi. Hatto chiroyli sayroqo qushlar ham bo'lmagan. Osmondagi chiroyli yulduzlar, quyosh va oy ham hali yo'q edi. Faqatgina hamma yoq zim-ziyo qorong'ulikdan iborat bo'lgan. Xuddi ko'zlarimizni yumganimizda hech narsa ko'rmaganday atrofda hech narsa ko'rinmas edi. Faqatgina muqaddas Xudovand bor edi xolos. Shundan keyin Xudovand butun borliqni va biz yashab turgan ajoyib dunyoni o'z so'zlari bilan yaratdi. Insonlardan hech kim buni Xudovand qanday yaratganini bilmaydi. Lekin muqaddas kalom shunday yaratilgan deb aytyaptimi? Demak, bu to'g'ri. Aslida insonlarga qorong'ulik unchalik ham yoqmaydi. Shuning uchun ham Xudovand insonlar haqida qayg'urdi va yorug'likni yaratdi. Esingizda bormi? Hali yorug'lik bo'lmaganida dunyo qanday ahvolda edi? Tog'lar, okeanlar, quruqliklar, hech narsa yo'q edi. Xudovand odamlar bemalol yashashlari uchun quruqlikni yaratdi. Quruqlikda esa turli o'simliklarni yaratdi. Albatta, Xudovand barcha kerakli narsalarni yaratib bo'lgach, o'zining yaratganlariga qarab xursand bo'ldi. Lekin Xudovand yana nimani yaratishi kerak edi? Ha, Xudovand eng muhim narsani, odamni yaratish kerak edi. Xuddi shu kunda Xudovand avval turli hayvonlarni yaratdi. Shundan keyingina Xudovand ajoyib odamni yaratdi. Odam Xudovand yaratgan barcha borliqdan xursand bo'lib, hech qanday kamkossiz yashashi uchun Xudovand oldindan hamma narsani odam uchun yaratgan edi. Aziz radio tinglovchi, Xudovandning donoligi uchun va u yaratgan barcha borliq uchun insonlar doimo minnatdor bo'lishi kerak. Ha, shu insonlar hozirgi kunda turli mashinalar, samolyotlar, kompyuterlar yaratishi mumkin. Lekin baribir Xudovand hech narsadan hamma narsani yaratganini insonlarni hozirgacha lol qoldirib kelmoqda. Xudovand barcha yaratilgan narsalarni navbati bilan va donolik bilan reja asosida yaratdi. U turli o'simliklar va mevalarni yaratib, oziq-ovqat haqida ham g'amxo'rlik qilgan edi. Aziz birodar, har safar Xudovand yaratganlarini ko'rganingizda unga minnatdorchilik bildirish yodingizdan chiqmasin. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, bizga maktub yo'llang deb qolamiz. Maktubingizdagi talab va takliflaringizni albatta inobatga olamiz. Bizning manzil: dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.